Latviešu valodas ieskaite mazākumtautību izglītības programmās 3. klasē. Pirmais uzdevums. Izlasa Vitauta Ļūdaina dzejoli Rīgas torņi. Klausies šo pašu dzejoli audio ierakstā un pasvītrot tos vārdus tekstā, kas atšķiras no dzirdētā. Ieraksts skanēs divas reizes.
Rīgas gaiļi. Rīgas torņi, lieli torņi, uz tiem torņiem putni sēž. Zelta gaiļi, diži plati, gaiļiem sekstēs, gaudo vējš. Dažreiz nomodā par Rīgu, vienmēr modri sargā to. Dienā stari spārnus zeltī, naktī mēnesis sudrabo.
Klausies dzejoli otro reizi.
Rīgas gaiļi. Rīgas torņi, lieli torņi, uz tiem torņiem putni sēž. Zelta gaiļi, diži plati, gaiļiem sekstēs, gaudo vējš. Dažreiz nomodā par Rīgu, vienmēr modri sargā to. Dienā stari spārnus zeltī, naktī mēnesis sudrabo.
Otrais uzdevums – aplūko attēlus. Klausies informāciju par dzīvniekiem. Dzirdētā teksta fragmenta numuru ieraksti aplītī pie atbilstošā dzīvnieka attēla. Ieraksts skanēs divas reizes.
Nultais teksta fragments. Kaķim līdzīgs dzīvnieks tikai daudz lielāks un spēcīgāks. Viņš prot koku zaros tā paslēpties, ka to nepamanīs garāmejošs cilvēks. Viņam ir plankumains kažoks, pušķīši ausu galos un īsa aste. Pirmais teksta fragments. Viņa dusmas izpaužas ar skaļu riešanu, kas atgādina klepošanu. Dzirdēti nostāsti, viņš vairāku metru attālumā seko cilvēkam ilgu laiku. Viņš ir līdzīgs svītrainam kaķim. Otrais teksta fragments. Lielais baltais dzīvnieks skrien, ko kājas nes uz tuvāko ledus gabalu. Tur nonācis viņš sāk pa ledu lēkāt, kamēr gabals ielūst un aizpeld, bet mednieks paliek krastā. Trešais teksta fragments. Viņas ķermeņu uzbūve ir īpatnēja. Viņa ir lokans kā no gumijas veidots mugurkauls. Viņa rāpojot var dažādi izlocīties. Dažreiz viņa paceļ augumu taisnu kā svece. Ceturtais teksta fragments. Viņš ir dzimis un dzīvo tuksnesī. Ja viņš nestrādā, var nedzert mēnešiem ilgi. Viņam ir viens vai divi kupri. Piektais teksta fragments. Viņš iet zemi drebinādams un lielās ausis plivinādams. Tā vieglāk izturēt lielo karstumu. Vienīgā vieta, kur var atvēsināties, ir ūdens. Tas viņam patīk, jo viņš ir labs peldētājs. Pa ceļam viņš apēd kādu zāles kumšķi vai akāciju lapu.
Klausies informāciju otro reizi.
Nultais teksta fragments. Kaķim līdzīgs dzīvnieks tikai daudz lielāks un spēcīgāks. Viņš prot koku zaros tā paslēpties, ka to nepamanīs garāmejošs cilvēks. Viņam ir plankumains kažoks, pušķīši ausu galos un īsa aste. Pirmais teksta fragments. Viņa dusmas izpaužas ar skaļu riešanu, kas atgādina klepošanu. Dzirdēti nostāsti, viņš vairāku metru attālumā seko cilvēkam ilgu laiku. Viņš ir līdzīgs svītrainam kaķim. Otrais teksta fragments. Lielais baltais dzīvnieks skrien, ko kājas nes uz tuvāko ledus gabalu. Tur nonācis viņš sāk pa ledu lēkāt, kamēr gabals ielūst un aizpeld, bet mednieks paliek krastā. Trešais teksta fragments. Viņas ķermeņu uzbūve ir īpatnēja. Viņai ir lokans kā no gumijas veidots mugurkauls. Viņa rāpojot var dažādi izlocīties. Dažreiz viņa paceļ augumu taisnu kā svece. Ceturtais teksta fragments. Viņš ir dzimis un dzīvo tuksnesī. Ja viņš nestrādā, var nedzert mēnešiem ilgi. Viņam ir viens vai divi kupri. Piektais teksta fragments. Viņš iet zemi drebinādams un lielās ausis plivinādams. Tā vieglāk izturēt lielo karstumu. Vienīgā vieta, kur var atvēsināties, ir ūdens. Tas viņam patīk, jo viņš ir labs peldētājs. Pa ceļam viņš apēd kādu zāles kumšķi vai akāciju lapu.